Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 8. mart, ovo su najvažnije vijesti. Viši sud u Podgorici odlučuje o sporazumu o priznanju krivice za još 5 osumnjičenih državljana Srbije za učešće u pokušaju državnog udara u oktobru prošle godine. Na međunarodni praznik žena u Podgorici održan protestni marš. Ujedinjene nacije pozvale na bolje radne uslove za žene u Crnoj Gori. Aleksandar Vučić izjavio da bi formiranje vojske Kosova predstavljalo kršenje rezolucije Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Najmanje 30 osoba ubijeno, 25 ranjeno u napadu na vojnu bolnicu u Kabulu. I sadržaja emisije, produžen pritvor vozaču lidera Nove srpske demokratije Mihajlu Čađanoviću, koji je osumnjičen da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije koja je planirala napade u oktobru prošle godine. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić ponavlja poznate optužbe da iza svega stoji vlast i bivši premijer Đukanović.
Imaju potrebu da tu nečistu savjest i vlastitu odgovornost zamaskiraju tako što će izmišljati lažne državne udare i prebacati sve na Demokratski front, pokušavajući da nas učine sumnjivim, problematičnim, da kriminalizuju Demokratski front.
Povodom 8. marta u Podgorici je održan protestni marš u organizaciji Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Centra za ženska prava. Među ženama koje su protestovale je i Senka Rastoder.
Žene su po meni negdje jako ugrožene, a i to dokazuju neki i ekonomski i statistički podaci. One su i slabije plaćene i tako dalje. Prve se opuštaju iz fabrika, iz firmi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider DPS-a Milo Đukanović kazao je u intervju u televiziji Nikšić da su nadležni za istragu o pokušaju terorizma u noći 16. oktobra prošle godine vrlo riješeni da profesionalno taj posao dovedu do kraja i da ih on u tome snažno podržava, do koga god rezultati istrage budu doveli. Na pitanje zašto se sada kod opozicije pojavljuje tolika netrpeljivost prema specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću i zašto ga nazivaju poslušnikom DPS-a, Đukanović se u odgovoru osvrnuo na period od prije nekoliko mjeseci kada je isti Katnić od iste opozicije, kako je kazao, slavljen dok je završavao istražni proces u vezi sa zloupotrebama u Budvi, gdje je jedan broj visokih funkcionera DPS-a otkriven u nezakonitim radnjama. Republikanski senator Mark Rubio poručio je da je njegova podrška Crnoj Gori za ulazak u NATO neupitna. Rubio je u izjavi za dnevne novine istakao da očekuje da će Senat SAD uskoro ratifikovati protokol o pristupanju i učiniti Crnu Goru punopravnom članicom alijanse. Na taj način Crna Gora biće bliža zapadu u vrijeme kada Rusija prijeti da ugrozi demokratiju i stabilnost na Balkanu i u istočnoj Europi, rekao je Rubio. Protokol o pristupanju Crne Gore NATO ratifikovalo je 25 zemalja članica, ostale su još 3, Španija, Holandija i Sjedinjene Američke Države. Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pozvao je na bolje radne uslove za žene kao preduslov za rodnu ravnopravnost i rješavanje ključnih izazova sa kojima se one suočavaju. Mi u timu UN-a nemamo nikakvih sumnji da je rodna ravnopravnost moguća samo ako žene svih uzrasta imaju jednake mogućnosti da ostvare svoj puni potencijal na tržištu rada, piše u saopštenju sistema UN-a. Kako navode, u Crnoj Gori su mlade žene obrazovanije od mladih muškaraca. Skupština Kosova danas je nacrt zakona o bezbjednosnim snagama koji predviđa promjenu mandata tih snaga proslijedila vladi na razmatranje kako bi ga ona potom ponovo vratila parlamentu na usvajanje. Novi nacrt zakona predviđa transformaciju bezbjednosnih snaga u oružane snage koje bi imale mandat da brane suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Istovremeno premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi formiranje vojske Kosova predstavljalo kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Kosovskog ustava, kao i da s tim u vezi očekuje podršku i pomoć Evropske unije, Sjedinjenih država, Rusije i, kako je kazao, svih drugih, prenosi Beta. A Sjedinjene države zabrinute su zbog najave Kosova o promjeni mandata bezbjednosnih snaga bez ustavnih amandmana. Mi podržavamo postepenu i transparentnu transformaciju bezbjednosnih snaga Kosova Kosova u multietničke snage u skladu sa NATO standardima, ali ta transformacija mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova putem sveobuhvatnog političkog procesa koji odražava multietničku demokratiju na Kosovu, piše u saopštenju Američke ambasade u Prištini. Ambasada je, dodaje se, spremna da se uključi u konsultacije sa svim stranama kako bi se ostvario zajednički cilj o transformaciji bezbjednostnih snaga, a u cilju povećanja sigurnosti Kosova i doprinosa regionalnoj stabilnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 30 osoba ubijeno je kada je napadnuta vojna bolnica u Kabulu koja se nalazi u neposrednoj blizini američke ambasade. Portparol ministarstva odbrane rekao je da je za sada nepoznati broj napadača ušao u bolnicu nakon eksplozija i pucnjave. Saopštio je da su napadači na drugom i trećem spratu bolnice gdje se čuju pucnji. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani osudio je napad za koji za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost. Savjet bezbjednosti UN-a osudio je novu raketnu probu Sjeverne Koreje, navodeći da to predstavlja ozbiljno kršenje rezolucije o sankcijama, prenosi Beta. Kako je navedeno, Savjet bezbjednosti je osudio sve balističke aktivnosti Sjeverne Koreje, zbog kojih su pojačane tenzije u regionu i van njega. Šefovi diplomatija zemalja članica Arapske lige usvojili su sinoć rezoluciju protiv premještanja američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, prenosi Beta. Kako se navodi u rezoluciji usvojenoj na sastanku u Kairu, Arapska liga ocjenjuje da bi svako premještanje ambasada ili diplomatskih misija u Jerusalim predstavljalo flagrantno kršenje prava palestinskog naroda, kao i svih muslimana i hrišćana. Arapska liga ima 22 članice, među kojima je Palestina, a rezolucija je usvojena jednoglasno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Viši sud u Podgorici danas odlučuje o sporazumu o priznanju krivice još petorice osumnjičenih državljana Srbije za učešće u pokušaju nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. To je dio procesa rasvjetljavanja događaja sa parlamentarnih izbora, a u sklopu kojeg specijalno tužilaštvo pokušava da pronađe i dokaže vezu između organizatora pokušaja terorističkih napada i lidera jedne opozicione grupacije. Ili proces izaziva i dalje kontroverze i tenzije na crnogorskoj političkoj sceni. Slušamo Srđana Jankovića.
Nakon što je specijalno tužilaštvo postiglo sporazum o priznanju krivice sa još petoricom okrivljenih za stvaranje kriminalne organizacije, Viši sud u javnom procesu odlučuje o tome da li će taj sporazum prihvatiti. Sporazum o priznanju krivice su potpisali srpski državljani Aleksandar Čurović, Nikola Đurić, Siniša Ćetković, Dejan Stanojević i Ivica Matić, koji su prethodnih 5 mjeseci proveli u pritvoru. Ukoliko Viši sud prihvati i ovu nagodbu sa okrivljenima, do sada će ukupno 9 osumnjičenih priznati krivicu za stvaranje kriminalne organizacije. Najmanje dvojica, među kojima Aleksandar Sinđelić, imaju status svjedoka saradnika. Petorica osumnjičenih su nedostupni crnogorskom tužilaštvu, među kojima su dva državljanina Srbije, Nemanja Ristić i Predrag Bugićević, koje je srpsko pravosuđe odbilo da izruči. Nedostupan je i Ananije Nikić, za koga se sumnja da je u Rusiji. Uz njih su nedostupni i ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koje specijalno tužilaštvo sumnjiči za organizaciju i finansiranje državnog udara. Crnogorski istražitelji nisu naišli na saradnju Rusije u rasvjetljavanju ovih događaja i o uključenosti ruskih državljana. Premijer Duško Marković je u emisiji Živa istina saopštio da nema potvrdu da će Rusija sarađivati i pomoći istragu, ali je ocijenio da očekuje saradnju.
Bilo bi logično i opravdano i cjelishodno da Rusija učestvuje u ovom procesu i pomogne njegovom raspletu. Zašto je na distanci? Zašto ne odgovori na zahtjeve specijalnog tužilaštva i našeg Interpola? Logično bi bilo ako kažete da ste čisti, da nemate doradnih tačaka sa ovim slučajem, da svojom istragom i zajedničkom saradnjom to potvrdite. Mi nismo nikada rekli da iz ovoga slučaja stoji Kremlj i da stoji ruska vlada, nego da stoje određeni krugovi iz Rusije. I bilo bi logično da nam Rusija pomogne i mi bi bili zahvalni na takvoj vrsti kooperacije i saradnje. Ona se negdje i podrazumijeva.
U pritvoru se nalazi još nekoliko osoba osumnjičenih za učešće u pokušaju sprovođenja terorističkih napada, među kojima je Bratislav Dikić, penzionisani šef žandarmerije Srbije. Specijalno tužilaštvo bi protiv njih moralo da podigne optužnicu do sredine aprila ili u suprotnom da ih pusti iz pritvora. Istraga specijalnog tužilaštva se vodi u pravcu dokazivanja i povezivanja ruskih državljana osumnjičenih za organizaciju pokušaja sprovođenja nasilja sa političkim motivom, sa dijelom crnogorske opozicije, konkretno sa liderima Demokratskog fronta. Andrija Mandić i Milan Knežević su dva puta saslušani kao osumnjičeni da su bili dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala teroristički napad u Crnoj Gori. Vozaču Demokratskog fronta Mihajlu Čađanoviću je upravo produžen pritvor za još dva mjeseca. Andrija Mandić je tim povodom na preskonferenciji ponovio raniju optužbu ove političke grupacije da specijalno tužiloštvo radi po nalogu lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, čime pokušava da kompromituje i kriminalizuje najjači opozicioni blok.
Mi nemamo nikakve dileme da se ovdje sve radi po upustvenom Mila Đukanovića i prvenstveno prozivamo njega, kao što prozivamo i ove ljude koji su izvršioci njegovih naređenja, jer znamo da ovo vodi Crnu Goru u katastrofu. Ovo vodi Crnu Goru u sukobe, Crna Gora je dotakla dno krize koja je zahvatila politički život i ukupni život u Crnoj Gori, imaju potrebu da tu nečistu savjest i vlastitu odgovornost zamaskiraju tako što će izmišljati lažne državne udare i prebacati sve na Demokratski front, pokušavajući da nas učine sumnjivim, problematičnim, da kriminalizuju Demokratski front.
Političke posljedice navodnog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora su vidljive. U prekidu direktne komunikacije vlasti i opozicije, u višemjesečnom opozicionom bojkotu rada Skupštine Crne Gore, u opozicionom bojkotu lokalnih izbora u Nikšiću koji treba da se održe u nedjelju 12. marta i najavljenom novom talasu protesta u organizaciji opozicionog Demokratskog fronta. Slušamo Predraga Bulatovića sa vanredne preskonferencije.
Poslije nikšićkih izbora mi ćemo izaći sa jasnim stavom i tu nema neke velike diskusije. Prelazimo na viši nivo širokih protesta koje vode političke partije. Političke partije koje su zavrijedile podršku građana. Ko neće, taj se Milu Đukanoviću.
Opozicija zahtjeva ponavljanje parlamentarnih izbora jer su prethodni održani u nedemokratskoj atmosferi državnog udara i sudsko rasvjetljavanje svih aspekata navodnog pokušaja terorističkih akata. Vladajuća DPS i premijer Duško Marković odbacili su zahtjev o ponavljanju izbora, a Demokratski front su označili takozvanim antidržavnim elementom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čuli smo izvještaj iz Podgorice. U nastavku ostale teme, na poziv žena koje zbog vladinog smanjenja naknada za majke danonoćno u Podgorici protestuju 7 dana, danas se na skupu ispred Crnogorskog parlamenta u znak podrške korisnicama okupilo preko 1000 građana. U sklopu mjera štednje vlada je smanjila naknade sa 336 na 264 eura, odnosno sa 192 na 144 eura, što je izazvalo revolt korisnica. Sa protesta ispred Skupštine, koji je počeo u 13 sati, korisnice naknada za majke poručile su vladi da od protesta i zahtjeva da zakon bude povučen, a naknade vraćene na pređašnji nivo, neće odustati do odluke Ustavnog suda. Protest prati koleginica Lela Šćepanović, koja je na telefonskoj liniji. Lela. Lela, da li se čujemo? Uključenje ćemo realizovati kasnije, a u nastavku i ostale teme. Na Međunarodni dan žena sa centralnog Podgoričkog trga nezavisnosti u podne je počeo marš u organizaciji Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Centra za ženska prava. Šta je bio light motiv ovogodišnjeg okupljanja i kako organizatori i učesnici gledaju na aktuelni položaj žena u Crnoj Gori, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Hljeba, mira i rada. Jedan svijet, jedna borba. Crna Gora gori. Samo su neki od transparenata pod kojima je grupa žena krenula u protestnu šetnju sa glavnog Podgoričkog trga. Ideja vodilja ovogodišnjeg okupljanja je, kako nam je rekla Ljupka Kovačević iz nevladine organizacije Anima, afirmacija prava žena, ali i ukazivanje na njihov sve lošiji položaj u crnogorskom društvu.
Što mislim da je u Crnoj Gori ovih 2 godine baš onako vidljivo i značajno, možda ne na ulicama, ali kroz institucije, kroz izbjegavanje i isključivanje žena sa mjesta odlučivanja, kroz ekonomsko izrabljivanje žena na radu, što je negdje i moto našeg hleba, mira i rada, znači brinemo se za mir u Crnoj Gori, vrlo smo zabrinute i to je neka suštinska poruka koju želimo da pošaljemo.
Jedna od učesnica skupa je i Senka Rastoder, poznata sindikalna aktivistkinja koja se bori za radnička prava žena.
Ja bih mogla dosta toga o položaju žena u crnogorskom društvu, koje je po meni dan danas izuzetno patrijarhalno, bez obzira koliko se mi trudimo kao društvo da pokažemo neko savremenije lice, jel? Znači, žene su po meni negdje jako ugrožene, a i to dokazuju neki i ekonomski i statistički podaci. One su i slabije plaćene i tako dalje. Prve se opuštaju iz fabrika, iz firmi. Znači, to i nije neka zbilja koja bi trebala da oslikava neki 21. vijek, posebno ne u državi gdje imate samo 600.000 stanovnika.
Glavni cilj današnjeg protestnog marša žena, osim generalnih poruka o neravnopravnom položaju nježnijeg pola u Crnoj Gori, jeste direktna podrška majkama troje ili više djece, koje već sedmi dan protestuju ispred zgrade Skupštine i traže da im država ne zakida socijalna davanja. Ponovo Ljupka Kovačević.
Štrajkuju i bore se za svoje stečeno pravo koje Ustav Crne Gore garantuje. Smatramo da je to najvažnije u ovom trenutku, da te žene svojim pravom odbrane i Ustav Crne Gore i sva moguća druga prava žena kada bude došlo na red da ih tražimo.
No, sudeći makar po broju učesnica marša, moglo bi se zaključiti kako je većina žena u Crnoj Gori indiferentna prema tome kakav imaju status i tretman u crnogorskoj državi i društvu. Kako to komentariše Senka Rastoder.
Ako vi imate sistemsko rušenje ukupnih prava, ne samo žena nego sviju, i to traje neki 25 godina, ja prosto ne mogu da ne opravdam. I danas, recimo, žene, ne da su one nezainteresovane, nego neka vrsta rezignacije da se time ništa ne postiže.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Probat ćemo ponovo da uključimo u program koleginicu Lelu Šćepanović koja prati protest žena korisnica naknada za majke sa troje i više djece koji se održava ispred zgrade Crnogorskog parlamenta. Lela, da li se čujemo?
Čujemo se, Peđa. Dakle, sa nešto više od pola sata zakašnjenja, jer su čekali da pristignu majke iz Berana i sa sjevera Crne Gore, protest je počeo, dakle, oko 13 sati i 30 minuta na popovu ispred parlamenta Crne Gore. Okupilo se nešto više od 1500 građana. Bili su prisutni predstavnici opozicionih partija u Crnoj Gori i brojni aktivisti NVO sektora, a očekuje se dakle da majke ponove svoje zahtjeve koje od vlade dakle traže da se ukine novi zakon usvojen krajem prošle godine, prema kojem su njihove nadoknade smanjene u prosjeku od 70 do 50 eura. Majke su nosile i okupljeni građani brojne transparente od onih na kojima su pisale opštine iz kojih dolaze, dakle Kolašin, Bar, Plav, Mojkovac, Cetinje, pa do onih koji su rekli ne štedite, kojima građani poručuju ne štedite na majkama. Predlažem da čujemo izjavu predstavnice majke iz Bijelog Polja koja se prva obratila okupljenim građanima, Lola Peković, koja je kazala da 8. mart i čestitala svim okupljenim građankama treba da bude obilježen kao dan borbe žena za svoja prava.
Povucite taj sramni čin koji ste mučki smislili i donijeli u krnjem parlamentu, i to kukavički i licemerno. I zbog toga svih ovih dana i danas smo ovdje da branimo Ustav Crne Gore, da branimo zakone od vas. Poručujemo vam, ne podcenjujte majke, jer smo mi vaša institucija. Pokušavate da vršite mobing nad majkama, terorišete nas, uznemiravate svaki čas. Pokušavate da nas omalovažite, mučite majke, sram vas bilo! Ne priznajemo vas kao vladu!
Ostavke! Ostavke! Ostavke!
Bila je to izjava Lele Peković, majke iz Bijelog Polja, povodom zahtjeva žena koje na protestu ispred parlamenta traže da vlada povuče zakon na osnovu koga im je od početka ove godine umanjen iznos naknada. Premijer Duško Marković je bio izričit da neće donijeti odluku o vraćanju nadoknada na raniji nivo. U emisiji Živa istina Marković je objasnio da je donošenje novog zakona i umanjenje naknada bilo nužna mjera u konsolidaciji javnih financija.
Ono što je suština, taj zakon je proizveo 74, bez ovog smanjenja, 74 miliona eura novoga novca za socijalni program. Za 20 hiljada korisnika ovog prava. 74 miliona. Sa ovim umanjenjem to je na 51 i nešto milion. To je u januaru bilo 4,9 miliona eura samo za ovu vrstu naknade. To je dakle opterećenje koje jednostavno ne može da izdrži država, jer za to nema realnog osnova.
Bio je to premijer Duško Marković. Je li moguće govoriti o ravnopravnoj ženi u Crnoj Gori u okolnostima kada političari donose zakone kojim se kategorišu majke? Da li su žene ovdje slobodne ako zarad populističkog profita ćute na takav diskriminatorski akt? O tome razgovaramo sa potpredsjednicom partije Crnogorska, Ljiljanom Pjerotić, jednom od rijetkih političarki koja se javno izjasnila protiv zakona kojim su uvedene doživotne naknade za majke sa troje i više djece. Jasna Vukićević.
O pravima žena u Crnoj Gori najbolje govori Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim su uvedene posebne kategorije majki. One sa manje od 3 i druge sa više od 3 djeteta. Jedna od rijetkih političkih predstavnica koja se glasno izjasnila protiv takvog zakona je potpredsjednica Crnogorske Ljiljana Pjerotić.
Niko nije pitao zašto takav primjer ne postoji ni u jednoj drugoj zemlji svijeta, a svi su dobro znali kuda vodi ta naša pravna inovativnost. Ovakve naknade ne postoje ni u najrazvijenijim državama, ne samo zbog fiskalnog pritiska, već i zbog toga što one destimulišu rad, a nijedna država nije dovoljno bogata da se može odreći svog najvrednijeg resursa, a to su ljudski resursi.
Pjerotić objašnjava i zašto smatra da je zakon promašio cilj.
Znam dosta primjera da danas ovu naknadu primaju majke čije su deca odavno punoletna, a glavni motiv predlagača i glasača bio je da žele stimulisati natalitet u Crnoj Gori. Znam neke primjere majke koje su dobrog imovnog stanja, koje također primaju ovu naknadu, a motiv predlagača je bio da se popravi materijalni status majke. Tako da ima tu brojnih nelogičnosti, međutim ja bih ovdje ipak stavila akcenat na neodgovornost političkih subjekata i štetnost političkog populizma i demagogije.
Naknadama majkama sa troje i više djece se diskriminišu žene koje imaju djecu, a rade, posebno one koje imaju djecu s posebnim potrebama, tvrdi naša sagovornica. Da je postojala istinska volja donosilaca odluka da pomognu, odabrali bi se pravedniji i efikasniji načini, dodaje Pjerotić.
To je dečiji dodatak koji bi trebalo povećati. To je uvođenje mogućnosti četvoročasovnog radnog vremena, veći broj vrtića i duže radno vrijeme koje omogućuje rad u drugoj smjeni, produženi boravak u osnovnim školama. I Crna Gora ima primjer jedan kojeg sam se setila iz 90. godina, kada je uvedeno pravo na 2 godine porodiljskog odsustva za majke sa troje i više djece. To bi bio jedan primjer mjere koja ima smisla i koja može dati efekte.
Priča o naknadama za dio majke ogolio je svu licemjernost politike i neslobodu društva, time i žena u Crnoj Gori, kaže Pjerotić. Pitamo na kakve reakcije je naišlo njeno izjašnjavanje protiv zakona koji je kategorisao majke.
Reakcije bile su pozitivne, znači to su bili ljudi sa kojima ja radim, koji su u mom neposrednom okruženju i koji su imali tu slobodu da to meni kažu. Ali bitno je imati slobodu da se to javno kaže. Znači problem je u tome što, evo kad govorimo već o tome, znači nije danas lako izaći sa ovakvim stavom. Jer evo na primjer ženski civilni sektor koji se često javlja u medijima i često iskazuje nezadovoljstvo stanjem ženskih ljudskih prava, nezadovoljstvo sporošću u ostvarivanju rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori nije se oglasio povodom ovog pitanja. Tako da je očigledno da po ovom pitanju svako gleda svoje interese.
Može li se onda u takvom društvu govoriti o slobodnoj i ravnopravnoj ženi?
Pa ne može se govoriti ni o slobodnoj i ravnopravnoj ženi, ni o slobodnom i ravnopravnom muškarcu. Znači, ne može se govoriti uopšte o slobodnim građanima. Znači, kada se nalazite na vetrometini parcijalnih interesa pojedinih grupacija i kad ne smete izneti svoj stav, tu onda nema prosto slobodnog građanina.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijeta, američki konzulat u Frankfurtu bio je regionalni čvor za američku cyber špijunažu u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi, pokazuju neki od 1000 dokumenata uzetih iz Centralne obavještajne agencije koje je objavio Wikileaks. Wikileaks je juče objavio gotovo 9000 dokumenata uzetih iz CIA i njihovog centra za cyber obavještajnu djelatnost, a koji, kako se tvrdi, predstavljaju oruđe Sjedinjenih Država za cyber špijunažu. Bilježi Biljana Jovićević.
Autentičnost dokumenata još nije potvrđena. Centralna obavještajna agencija odbila je da komentariše curenje podataka. Eksperti pak koji su počeli da pregledaju materijal kažu da dokumenti djeluju vjerodostojno. Otkrili su interne rasprave u CIA koje se tiču tehnika koje se koriste za hakiranje uređaja i koji pokazuju da hakeri CIA mogu ući u Apple iPhone, Google Android uređaje kao i druge gadžete sa ciljem bilježenja tekstualnih i glasovnih poruka prije nego što one budu kodirane sofisticiranim softverima. Sve je funkcionisalo tako što su CIA hakerima u Europi davani diplomatski pasoš i pokriće američkog State Departmenta, može se vidjeti iz objavljenih dokumenata. Operativci bi rekli njemačkoj pograničnoj policiji da ulaze u zemlju da obezbijede tehničku pomoć za konzulat.
Proliječeš kroz njemačku carinsku kontrolu jer imaš pokriće za svoju cijelu priču do kraja. I sve što oni urade je samo da ti udare pečat u pasoš.
Navodi se u instrukcijama dodajući da zaposleni treba da iskoriste prednost Lufthansine slobode, umjereno konzumiranje alkohola, ali i da ne ostavljaju elektronske uređaje u hotelskim sobama iz bilo kojeg razloga. Ako se ova objava pokaže autentičnom, bit će to još jedan veliki upad u američku obavještajnu zajednicu od strane Wikileaksa grupe Juliana Assangea, koja se zalaže protiv tajni i njegovih saradnika. Wikileaks je nagovijestio prošlog mjeseca ovu objavu. U utorak su pak saopštili da je CIA nedavno izgubila kontrolu nad ogromnim arsenalom CIA-inog oruđa za hakovanje i dokumentacije u vezi sa tim. Wikileaks je naveo da je izgleda da je arhiva cirkulisala među bivšim hakerima američke vlade i saradnicima na neovlašten način i da je jedan od njih omogućio Wikileaksu pristup dijelu arhive. Portparol CIA Jonathan Liu rekao je da agencija neće komentarisati autentičnost niti sadržaj navodno obavještajnih dokumenata. Bivši zaposlenik Američke agencije za nacionalnu sigurnost, NSI, Edward Snowden, koji živi u Rusiji prema uslovima za azil, još kada je on objavio seriju povjerljivih informacija 2013. kaže da ovi dokumenti pokazuju da je vlada SAD-a namjerno izložila javnost riziku od napada, ostavljajući slabosti u softverima i hardverima.
Izveštaji CIA pokazuju da vlada Sjedinjenih Država razvija slabosti u američkim produktima i onda namjerno drže rupe otvorenima. Malo je reći da je to nesmotreno.
Napisao je Snowden na svom Twitter nalogu. Američke obavještajne agencije već duže povezuju Wikileaks sa ruskim obavještajnim agencijama, što oni pak odbacuju. Wikileaks je objavio samo male dijelove kompjuterskog koda iz oruđa za hakiranje od onoga što su rekli da je data od nekoliko miliona linija kodova, uključujući kompletne kapacitete za hakiranje CIA. Nijesu objavili cijele programe potrebne za obavljanje operacija, a kažu da nijesu objavili ni kodove koji se mogu koristiti dok se ne postigne konsenzus o tehničkoj i političkoj prirodi CIA programa, te kako se takvo oružje treba analizirati, kako ga onesposobiti i objaviti.
Ponovo najvažnije vijesti. Viši sud odlučuje o sporazumu o priznanju krivice za još 5 osumnjičenih državljana Srbije za učešće u pokušaju državnog udara u oktobru prošle godine. Na međunarodni praznik žena u Podgorici je održan protestni marš ispred Skupštine u toku protest korisnica naknade za majke. UN pozvale na bolje radne uslove za žene u Crnoj Gori. Aleksandar Vučić izjavio da bi formiranje vojske Kosova predstavljalo kršenje rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Najmanje 30 ubijenih u napadu na vojnu bolnicu u Kabulu. Islamska država Iraka i Levanta preuzela odgovornost za taj napad. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 8. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.